слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз про супервівторок у Сполучених Штатах. Що відбувається, чому цей день важливий і як виглядає компанія очима, компанія передвиборча, я маю на увазі, очима Катерини Одарченко. Вона політтехнологиня SIG Group Ukraine. Почнемо, власне, з того, чому ви там опинилися і чи ви до супервівторка саме цього важливого дня планували свою поїздку, щоб все це бачити на власні очі?
Ну, дивіться, насправді ми працюємо тут з делегацією 25 представників з України. Це і громадські активісти, і представники бізнесу країни, і безпосередньо журналісти, також ваші колеги, політичні експерти. Ми планували тут просто зустрічі з конгресменами і сенаторами, і цей тиждень, ну, настільки пов'язаний з праймері, які відбуваються у партії, оскільки з, ну, сесією, яка відбувається в Вашингтоні, і порядками зустрічей безпосередньо на цій сесії. Але я переконана, що так як питання України, воно є ключовим, можливо, тому нам вдалося організувати, ну, там більше 10 зустрічей, і вони проходять досить продуктивно.
І все забарвлено, звісно, перегонами. Так, і зустрічі в тому числі.
Ну, воно, ну, дивіться, зустрічі якісь політиками, ну, вони напряму не питають, там, припустимо, про Бурісму чи про скандали, які відбуваються щодо України, але їх, безумовно, хвилюють наступні моменти, візії з України, процесу реформ, антикорупційних реформ і, безумовно, мирного процесу. Тобто це є ключові моменти. Друге, вони готові до кооперації в рамках бюджетного процесу, тому що це і політичне питання, яке буде тривати безпосередньо до виборів президента, це бюджетний процес, і там завжди виділяються кошти на міжнародну допомогу, тобто це і технічна допомога уряду, і цільові програми, припустимо, на розвиток громадянського суспільства, і, безумовно, допомога військова. Тому вони казали, що якщо є конкретні пропозиції і проекти у наших членів делегації, то, ну, ми можемо це розглянути. І, ну, проекти були представлені абсолютно різні. Там, припустимо, не знаю, Євген Дихне представив візію, що необхідно розвивати регіональні аеропорти. Андрій Бузаров представив візію спільних сінктенків. А, припустимо, там Тимур Чмирук говорив про фінансування кластерних проєктів в сфері там зеленої енергетики та інших перспективних сфер. Тобто це абсолютно різні проєкти, вони готові розглядати, але важливо, аби ці проєкти були, ну, детально виписані, і ми розуміли, з якими суб'єктами ми їх ведемо. Тобто чи ми хочемо отримати бюджет, чи ми хочемо, припустимо, обмінятися досвідами з офісами конгресменів чи сенаторів, да, чи ми хочемо будь-яких інших, ну, тобто, аби це переходило, ну, безпосередньо в формат абсолютно цільової бесіди. Ну, і ми будемо готувати ці документи, власне, от після зустрічі кожен з членів делегації.
Ви зустрічалися і вели переговори із представниками як Демократичної, так і Республіканської партії?
Да, безумовно, да. У нас є зустрічі із сенаторами від демократів, і є зустрічі, припустимо, з радником пана Трампа. Ну, тобто ми про це відкрито говоримо, і я думаю, що, ну, ця стратегія, вона насправді є, ну, правильною у вигляді нинішнього сприйняття. Ну, от, припустимо, там в середу ми зустрічаємося з паном Кардіним. Ну, це такий депутат, який від демократів, який жодного разу не програвав вибори. У нас ця зустріч відбудеться от в середу, і відповідно він же дуже активно впроваджує санкції проти Російської Федерації і так далі. І з Альбіо Сайресом, він також від Демократичної партії. В той самий час ми зустрічаємося з паном Капуто, це радник Трампа, ну, який є таким заядлим республіканцем абсолютно. Тому, ну, я думаю, що ця логіка правильна.
Чи є різне бачення України, співпраці з Україною у цих зустрічах? Чи простежується тут якась партійна належність чи ні? Чи персональні моменти мають найбільше значення?
Знаєте, у них різне бачення на ситуацію з Бурісмою і оцінку кандидатів, але з приводу допомоги України і агресії Російської Федерації, санкцій, ну, принаймні публічно, позиція була абсолютно одностайна. І коли ми задавали питання з приводу того, ну, ви знаєте, що в Конгресі більше демократів, а в Сенаті більше республіканців так. зараз. І, ну, ми кажемо, чи варто нам очікувати, ну, скорочення бюджетів, нам абсолютно чітко пояснили, що, ну, якщо буде скорочення бюджетів, то воно буде, ну, припустимо, на іноземну допомогу. То це скорочення бюджетів буде, ну, з приводу всіх країн, не лише України, да? Тобто це не пов'язано з партійною позицією. А партійна позиція, що пов'язана з оцінкою їх кандидатів, це їх внутрішня історія. Але, безумовно, кожен, ну, якби кожен політик каже, що, ну, на жаль, ну, ми задаємо напряму питання, що Україна, на жаль, стала досить токсичною, да, і це видно в процедурі, що нам потрібно було підписувати майже на кожну зустріч офіційні договори про зустріч, реєструватися лобістами, ну, тобто ускладнилася набагато процедура.
Порівняно з минулими, ага, з якими?
Да. Ну, три
тобто
роки
до,
назад,
тобто припустимо, до публічного скандалу, пов'язаного з Борісовою, так?
Ну, от, припустимо, я конкретно 3 роки назад працювала, і таких проблем ніколи не було. І до того, там, 5 років назад. Але вони сказали, що да, ну, питання, скажімо так, з репутацією країни, ну, воно скоріше вам буде під силу вже після виборів, тому що зараз, ну, прибрати цей контекст, ну, його майже неможливо. Але це не заважає вам, ну, власне, якщо у вас є конкретні пропозиції, працювати спокійно і з одною, і з іншою партією. Ну, тобто тут певного дискримінаційного є обережність, але дискримінації немає, якщо ти можеш цю роботу організувати.
Чи звертаєте ви увагу з професійного політтехнологічного свого погляду чи боку на те, як відбувається ця кампанія?
Ну, безумовно, тут є дуже цікаво, що, ну, по суті, навіть той самий Байден, ну, не факт, що він буде кандидатом від демократичної партії. Дуже цікаво слухати, насправді, їх дебати. Ну, ви знаєте, що в процесі праймеріс, тобто виборів їх кандидата від кожної партії, який буде уже от брати участь в безпосередньо виборчій кампанії президента, вони проходять декілька циклів дебатів. Ну, це дебати і про особисте, да, які показують кандидатів з точки зору, ну, як особистостей, да, і, безумовно, питання політичні і зовнішньополітичні. Так от цікаво, що, ну, питання відносин з Росією як агресором, да, не лише в питанні України, але й в питанні Сирії, в питанні гібридних війн в Молдові, в Грузії, в Україні, які ведуться. Воно є на часі, так само, як питання відносин, припустимо, Америки з Ізраїлем. Да? І вони піднімаються на внутрішніх праймеріс, а значить, що, ну, вони нехай не є кінцево визначальними для, скажімо так, виборців Сполучених Штатів, але, ну, вони на слуху, скажімо так.
Ну, я так розумію, що для Дональда Трампа і для республіканців тут питання вирішене, так? Тому що підтримка у нього дуже висока. В основному мова йде, звісно, про боротьбу всередині демократичної партії.
Да, абсолютно. Там є декілька досить сильних кандидатів, в тому числі Сандерс. І, ну, не дивлячись на свій вік, в цілому в нього є повага, і якщо пам'ятаєте, то в нього була непогана підтримка і на минулих праймеріс.
Оскільки ви заговорили про вік, це просто цікавий момент, без жодного ейджизму або будь-чого, а навіть навпаки, я би хотіла наголосити на тому, що дуже цікаво дивитися на вік основних кандидатів. Ми ще не знаємо, хто буде головними суперниками, але навіть якщо ці прізвища, там, 5 основних взяти, я просто нагадаю нашій аудиторії, що Дональд Трамп має 73 роки, Джо Байден має 77 років, Берні Сандерс 78, Майкл Блумберг 77, Елізабет Уоррен 70 років. І вік, насправді, скажемо, ну як, золотий, поважний, чи як би його назвати?
Досвідчені
політики. А з чим це може бути пов'язано, з вашої точки зору?
Ну, я думаю, насправді, це логічна історія, тому що коли ти в 40 стаєш президентом, не маючи досвіду, то, ну, і результат такий самий, на моє переконання.
Ні, ну, по-різному, ну, дивіться, буває.
Тут буває, але все рівно успішні лідери нації, ну, подивіться, навіть той самий Мандела, ну, які ввійшли в історію там світову, да? Ну, вони не були хлопчиками і дівчатами, вони все ж таки мали досвід. Я це пов'язую перше з тим, що ну, тут є цивілізовані політичні сили. Ну, їх там не дві, їх більше, да, але дві ключові, які ми знаємо, демократи і республіканці, в них є от справжні ліфти. І ти не можеш мати шанс балотуватися на президента, якщо ти не пройшов муніципальну владу чи роботу, там, припустимо, на там певний каунті, да, ну, тобто муніципальну владу, да. Потім ти маєш побути конгресменом в Нижній палаті, потім, відповідно, скоріш за все, будеш балотуватися на сенатора, потім, можливо, там будеш працювати в команді президента як сенатор, да, і потім ти вже матимеш досвід, ну, власне, балотуватися на посаду президента. І в цьому всьому процесі ти паралельно шукаєш гроші, да, тому що це фінансування відбувається досить цивілізовано, а відповідно знаходиш баланс між інтересами лобістів і між інтересами громадян, що важливо публічно. І просто пройти цей весь шлях, ну, навіть якщо там на кожен етап ти супер успішний, в тебе йде 5 років, ну, ти просто фізично не можеш там зробити це в 30 років. І як на мене, це є позитив, тому що американська система, не дивлячись на, ну, там досить одіозного Трампа, да, ну, як особистості, вона є досить стабільна, тому що вона компенсується от зрозумілими партійними цілями і зрозумілими ідеологічними напрямками. Тобто, ну, чому в кожної партії є певний сталий електорат, да? Тому що, ну, зрозуміло, що, припустимо, правами національних меншин більше займаються нині демократи, да? А, припустимо, зниженням податків і середнім класом, ну, таких класичних американців, займаються більше республіканці. І в цьому є, ну, як на мене, все ж таки певний позитив і певна стабільність, ну, там, державу, яку можна, ну, нині, поки Китай ще не вибився, назвати світовим лідером. Але, знову ж таки, от сьогодні ми зустрічалися з ключовими журналістами Wall Street Journal, і вони називали, в тому числі, і внутрішні проблеми, які теж говорять про, ну, деяку обмеженість от вашингтонської думки, да? Коли ти маєш, ну, припустимо, позицію виключно з вашингтонців з приводу України, і люди, які приймають рішення, вони в Україні ніколи не були, ну, і часто там, припустимо, рішення оці зовнішньополітичні є, ну, досить теоретичними, не дивлячись на, ну, досвідченість людей, наявність аналітики, які працюють в державному секторі.
Нагадаю, що ми слухаємо і ми говоримо з Катериною Дарченко, вона політтехнологиня SIG Group Ukraine, і у нас ще залишається в ефірі хвилин так 8, я дивлюся, та є ще час у мене запитати, ну, принаймні, частину питань поставити. Я ще хотіла запитати, які внутрішні теми працюють, коли ми говоримо зараз про передвиборчу кампанію? Внутрішньоамериканські.
Ну, да. Ну, внутрішньоамериканські, вони насправді незмінні. Ну, тобто, перше, це співвідношення податків і соціальних виплат. Ну, це у всіх, скажімо так, західних країнах, і європейських, і Америці не характерно. Ну, я маю на увазі, скільки конкретна людина буде платити за медицинське страхування. Ну, в меншій мірі зараз пенсійне накопичення, але більше от саме медицинське страхування, тому що система, яку запровадив Обама, Трамп її от зараз реформує, да, і вона більше направлена якраз на те, щоб цей середній клас платив менше. Друге, це, безумовно, виробництво, да, тому що в Америці зараз оці торгові війни з Кореєю, з Китаєм, перегляд міжнародних торгових контрактів. Це обговорюється і не лише в бізнес-середовищі, але й в досить, ну, широкому об'ємі, на широкий загал. Зовнішньополітичні питання, які стосуються оборони і національної безпеки, ну, припустимо, вплив Росії і кібератаки, ці отакі питання, да, тобто не стільки там геополітичної позиції Росії, скільки небезпеки для внутрішньо в Сполучених Штатах. Ну, і, безумовно, демократи більше працюють з темами соціальної захищеності людей, які прагнуть мігрувати чи мігрували в Сполучені Штати, і різноманітних соціальних дотацій для них. Ну, а республіканці навпаки мають трошки іншу риторику. Тобто, в цілому ці теми вони є за останній політичний цикл глобально незмінними. Лише точка зору, звісно, демократи кажуть, що і економіка, і стан справ з правами людини значно погіршився за Трампа. Відповідно, республіканці мають іншу позицію, що Трамп створив економічний див.
Тут цікаво, наскільки сама по собі постать Трампа впливає на риторику, впливає на форми, так, спілкування, можливо, з виборцями. Чи це працює так от досі, як було раніше? Ну, тому що він був проривом, але проривом він був давно, він вже свої 5 років, насправді, після нього вже були інші послідовники, я маю на увазі. Отже, наскільки сам підхід його риторичний впливає на спілкування з виборцями навіть інших кандидатів, його суперників?
Він не змінився глобально. Просто за останні роки він серйозно змінив, способи комунікації, в тому числі підтримку всередині республіканської партії. Це показав імпічмент. Імпічмент показав, що республіканська партія абсолютно послідовно підтримувала Трампа, працювала в одній команді. Тому його фактор є, але знову ж таки для виборців, які от вірять в економічне чудо і економічно правильні кроки, їх можна назвати державним протекціонізмом, глобально, да, те, що зараз робить Трамп, вони його будуть підтримувати, і його стиль подачі, він є прийнятним і зрозумілим для республіканців, і він є абсолютно неприйнятним для демократів, тобто вони свої електорати тут так і залишають. Ви ж знаєте, що в американських виборах інколи вирішальними є голосування декількох штатів які не мають чітких політичних преференцій. Блумберг працює трошки в іншому секторі, людини, яка створила і глобальне економічне диво, і глобальне з точки зору управління Нью-Йорком. Але я думаю, що все ж таки Трамп залишається більш харизматичним лідером. Пасіонарним.
Цікаво, що Блумберг і Трамп, якщо вже говорити в цьому напрямку, тобто вони фактично, так би мовити, з одного поля, та з поля великого бізнесу обидва. Але при цьому вони абсолютно різні, виглядають як різні кандидати.
Вони безумовно є різними, тому що в них і бекграунд трошки різний, і Блумберг, він знову ж таки, в демократичній партії не йде в радикальні пропозиції. Сандерс і Уоррен, вони пропонують в економіці досить такі радикальні кроки із точки зору захисту меншин, а Блумберг, він є таким центристом, тому що він, тому що він природньо не є, все ж таки він є управлінцем, але він не є таким от політиком нинішнього типу, коли потрібні однозначні, досить радикальні відповіді. І тому я думаю, що все ж таки Блумберг скоріше переманює, виборця Байдена, тому що вони більш схожі з Байденом.
Середній клас, так?
Знову ж таки, у демократів є люди, які от симпатизують, припустимо, Сандерсу і Блумбергу. А є люди, які симпатизують там Сандерсу і Уоррен. І вони вже потім, відповідно, будуть обирати не лише за особистими там якостями, але й за їх пропозиціями. І знову ж таки, якщо ви послухаєте Сандерса під час його виступу на цих дебатах проміжних, то він є таким більш пасіонарним спікером, ніж спокійний Блумберг.
Ще 2 хвилиночки буквально у нас залишається. За чим цікаво вам стежити у цій кампанії? І, можливо, за чим цікаво було б стежити, наприклад, громадянам України? Чому? Тому що дуже складна і заплутана, ми розуміємо, для українського ока і вуха виборча система в Сполучених Штатах, до речі.
Ну, дивіться, рішення щодо України вони не будуть прийматися на етапі праймеріс, да? Тому що на етапі праймеріс це, по суті, вибір кандидата, який буде брати участь уже в загальнонаціональній кампанії.
І український чинник, він не відіграє тут ніякої ролі, правда ж?
Він відіграє роль з точки зору, ну, особливо з позиції Трампа і Байдена, і їх протистояння. Він важливий, але
радше як токсичний.
Політичні... Да, да, ну, радше як токсичний для, ну, да, і для одної, і для іншої сторони. Але якщо дивитися на, скажімо так, геополітичні питання, то давайте будемо відвертими, що нам треба спокійно працювати з з Конгресом, з Сенатом, довгостроково, дотошно, є таке от російське слово. А президентська кампанія, вона, ну, все рівно там на 95% складається з внутрішніх аспектів, за якими, ну, цікаво спостерігати, коли ти маєш досвід тут, ну, все ж таки, досить глибокої роботи і довгої роботи. Але для українців, я думаю, що, ну, ці внутрішні фактори, вони більше пов'язані, ну, можливо, з особистими контактами наших політичних еліт і будуть відображати тут, ну, можливість для подальшої комунікації з Білим домом. Але я ще раз наголошую на тому, що нам потрібно працювати системно з парламентом, тому що президенти змінюються, а склад парламенту, ну, змінюється насправді набагато менше. І люди, які сьогодні були конгресменами, вони завтра будуть сенаторами. І оця спокійно, не настільки видна робота, як там фотокартки на prayer breakfast, да, на молитвеному сніданку, буде більш конструктивна для України, тому що, нагадаю, що, знову ж таки, бюджет, він завжди проходить через парламент. І лише потім, ну, вже там президент може
потрапляє на стіл до президента.
Дякую. Робити певні
так, робити, ну, і підписи, очевидно, якісь потрібні ставити. Дякую вам, Катерина Одарченко. Вона політтехнологиня Сі Груп Юкрейн була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.